Бишкекте саат 10:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Бүгүн 4-январ күнгө жекшемби, азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, саламатсыздарбы? Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин экс-күйөө баласы Рахат Алиев эки адамдын өлүмү боюнча айыпталууда.
Астана буга чейин Рахат Алиевди эки жолу Австриядан өткөрүп алууга аракет кылып, бирок Вена соот калыш өтпөйт деген негизде өтүнүчтү канааттандырган эмес.
Тибетте кыргыздар барбы? Документалист киночу Тилек Мураталиев менен Шайлыбек Дүшеевдин маегин миң санат түрмөгүнөн уга аласыз.
Тибетте ошо изилдөөчүлөр айтат, кыргыз эмес түрк тилдүү да эл жашабайт дейт. Түрк тилдүү элдердин саны 200 миллион деп атат. Мисалы ушул 200 миллион элдин өкүлү да жок болгон жерде жашаган.
Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачуу темалар. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
2014 жылы педагогика жаатында билим алган 2019 бүтүрүүчүнүн 604 түрдүү себептерден улам мектептерде иштегенге барган эмес. Бул тууралуу азаттыкка билим берүү министри Эльвира Сариева билдирди. Анын айтымында буга эң негизги себеп айлыктын аздыгы жана мугалимге карата социалдык колдоонун жоктугу. Жаш мугалимдердин айлыгы 5000 сомдун тегерегинде, анан калса аймактарга барганда жергиликтүү бийлик жардам бербейт, үй жай бөлүнбөйт, алар менен министрлик чогуу иштебесе маселе чечилбейт, деди Сариева. Мындан тышкары бюджеттик негизде окууну бүтүргөн бүтүрүүчүлөрдүн жоопкерчилигин күчөтүү маселеси каралып жатканын кабарлады. Мен вице премьер министр кезде атайын токтом долбоорун баштадык эле. Бюджеттик негизде окуган студенттердин айрымдары окууну бүткөндөн кийин жада калса диплом алганы да келбейт, аймактарга да барбайт. Өзгөчө мугалимдер жана медиктер да ушундай. Ошондуктан алар жиберилген жерге барбаса окуу акысын кайтарып бериши керек. Алардын ордуна башка жаштар окусун деген токтом долбоору учурда министрликтерде макулдашуу процессинде, деп кошумчалады министр. Мугалимдердин айлыгын көтөрүү маселеси 2015 жылдын бюджетинде каралган эмес, бирок жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынында президент Алмазбек Атамбаев быйыл мугалимдердин айлыгын көтөрүү керектигин айткан. Ал эми Эльвира Сариева мугалимдердин айлык акысын реалдуу түрдө 1-сентябрдан баштап көтөргөнгө аракет кылабыз, ага чейин көтөрүүгө мүмкүн эмес деген пикирин билдирди. Каржы министрлиги билим берүү тармагын калдык принцибинин негизинде каржылайт. Алдыңкы эки кварталда дайыма бюджеттин киреше бөлүгү боюнча иш жүрөт. Ал эми билим берүү тармагы бюджеттин чыгаша бөлүгүнө киргендиктен 1-сентябрдан тарта гана айлык акыны жогорулатуу мүмкүн, деди Сариева. Анын айтымында учурда орто мектептин мугалимдери 5000 сомдун тегерегинде гана маяна алышат. Мектептерде математика, физика, химия, орус жана англис тили, андан да көбүрөөк башталгыч класстын мугалимдери жетишпейт. Жалпысына мектептерге 1333 мугалим керек. Быйыл Кыргызстанга мамлекеттин кепилдиги менен 44 миллиард сомдук инвестиция тартылат. Анын баары инфраструктурага салынат, деп азаттыкка экономика министри Темир Сариев билдирди. Анын айтымында бул өткөн жылга салыштырмалуу эки эсеге көп. Өткөн жылы мамлекет кепилдиги менен 19 миллиард сом инвестиция тартылган. Түндүк түштүк жолу, ТЭЦтин реконструкциясы, жогорку нарын кестеринин салынышы, Бишкек Торугарт жолу, Ош Исфана жолунун аягы, Талас Тараз жолдору, ушулардын баары инфраструктуралык долбоорлорго кирет. Буга Дүйнөлүк банк, Азия банкы, Кытай Эксим банкы, Ислам банкынан инвестиция келери күтүлөт, деди Сариев. Кыргызстанда маянадан арткан кирешеге 23 жылда үй сатып алууга болот. Улуттук банктын Кыргызстандын 2014 жылдагы каржылык секторундагы жагдай боюнча жүргүзгөн талдоосунда ушундай эсептелген. Ага ылайык, бир үй бүлөнүн эң төмөнкү керектөө бюджети 14875 сом, же болбосо алардын жалпы кирешесинин 62% түзсө, калган каражатты топтосо, анда 23 жыл 3 айда үй алууга болот. Мындай эсеп өткөн жылдын 9 айындагы Кыргызстандагы орточо айлык акынын көрсөткүчү менен турак жайга болгон баанын орточо баасын салыштырганда келип чыккан. Ошентсе да башка изилдөөлөргө таянып, Улуттук банк Кыргызстандагы калктын кирешесинин 35% көмүскө булактардан түшөөрүн, ал булактарды айлык акыдан түшкөн кирешеге кошуп эсептегенде турак жай алуу мөөнөтү кыскарарын белгилейт. Маселен, орточо айлык акыны жалаң үй алууга сактаганда 54 чарчы метрлүү батир алуу үчүн 8 жыл 8 ай талап кылынат. Ал эми орточо айлык акыга көмүскө булактан түшкөн кирешени кошсо, үй алууга 6 жыл 6 ай керек болот. Эми эл аралык жаңылыктарга келели. Ишембү күнү расмий Эр-Рияд Багдаддагы элчиликтин ишин калыбына келтириш үчүн Иракка делегация жөнөткөнүн кабарлады. Сауд Арабиясынын Ирактагы элчилигинин эшиги 25 жыл мурда жабылган болчу. Королдуктун тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, элчиликтен сырткары Ирак Курдистанынын борбору Эрбилде да консулдук ачышат. Эки өлкөнүн ортосундагы мамиле 1990 жылы Ирак аскерлери Кувейтке басып киргенден кийин кескин сууп кеткен. Саддам Хусейндин бийлиги кулатылган соң эки өлкө ортосундагы карым-катнаш акырындап калууна келе баштаган болчу. Орусия Федерациясынын Мари Эл Республикасынын ички иштер министри Вячеслав Бучнев өзүн өзү атып наут болду. Бул тууралуу Орусия ички иштер министрлигинин маалымат кызматына шилтеме жасап, Интерфакс агенттиги кабарлоодо. Маалыматка караганда, ишемби күнү анын катчысы министрдин кабинетинен ок атуун угуп кирип барары менен жетекчисинин жансыз денесин көргөн. Орусиянын тергөө комитети министрдин өлүмүнүн себебин иликтөөгө алды. Европа биримдиги өзүнүн чыгыш өнөктөштүгү долбоорундагы өлкөлөр менен алака катышты дагы бекемдөөгө умтулууда. Бул тууралуу Еврокомиссия мүчөлөрүнүн бири Йоханнес Хан Балтик Ньюз Сервис агенттигине билдирди. Ошондой эле Хан чыгыш өнөктөштүгү долбоорунда катышып жаткан Молдова, Украина, Беларусь, Азербайжан, Грузия жана Армения евро биримдик менен канчалык деңгээлде жакындашуу керек экендигин өздөрү аныкташын зарылдыгын кошумчалады. Мындан тышкары Европа биримдигинин учурдагы төрагасы Латвиянын Борбор Азиядагы Казакстан, Кыргызстан жана башка өлкөлөр менен алакасын бекемдөө аракетин расмий Брюссель активдүү колдоого даяр экенин Йоханнес Хан белгилеп өттү.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орногон жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырды. Бул кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан да тапсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең 5 январда айрым жерлерде кар жаат, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн -7, күндүз 3 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 12 градус суук, күндүз 2 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн -5, күндүз 5 градус жылуу болсо, ысык көлдө түнкүсүн -7, күндүз 4 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 22, күндүз 12 градуска чейин суук болот. 5 январда Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз кар жашы мүмкүн, түнкүсүн -4, күндүз 2 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми узап бараткан апта ичиндеги дүйнөлүк басма сөз каражаттарынын көңүлүн бурган жаңылыкка орун берсек. Батыш маалымат булактарынын кабарлашынча, президент Нурсултан Назарбаевдин экс күйөө баласы Рахат Алиев 2007 жылы Нурбанктын жетекчи менеджерлери Жолдас Темиралиев менен Айбар Хасеновдун өлүмү боюнча айыпталууда. Алиев өзү айыптоону ойдон чыгарылган жана саясий өч алууну көздөйт деп баштан эле четке кагып келет. Ал кайын атасынын каарына кабылган кезде Казакстандын Венадагы элчиси болгондуктан ошол бойдон Австрияда саясий качкын ирээти жашап жүргөн. Сөз учугун Амирбек Азам улантат.
Президент Нурсултан Назарбаевдин экс күйөө баласына Австрияда адам өлтүрдү деген айып тагылды. Батыш маалымат булактарынын кабарлашынча, Рахат Алиев 2007 жылы Нурбанктын жетекчи менеджерлери Жолдас Темиралиев менен Айбар Хасеновдун өлүмү боюнча айыпталган. Рахат Алиев Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дариканын мурдакы күйөөсү. 2007 жылы май айында Алиевке каршы Казакстанда кылмыш иши ачылгандан көп өтпөй Дарика Назарбаева күйөөсү менен ажырашканы маалымдалган. Дарика Назарбаева азыр Казак парламентинин төмөнкү палатасы, мажилистин төрагасынын орун басары жана Нур Отан партиясынын парламенттик фракциясын жетектейт. Кийинки 2008 жылы Алматы шаардык соту генерал-майор Рахат Алиевди кылмыштуу топту түзгөн. Адамдарды уурда жана бийликти басып алууга кам көргөн деп таап, сыртынан 20 жылга абакка кескен. Сот ошондой эле мурда өлкөдөгү кирешелүү салык кызматтарында орун басар төрага, анан төрага, улуттук коопсуздук комитетинде жана тышкы иштер министрлигинде биринчи орун басар кызматтарында иштеген Назарбаевдин мурдакы сүймөнчүктүү күйөө баласынын бардык наамдары менен дипломаттык даражасын алып коет. Рахат Алиев өзү айыптоону ойдон чыгарылган жана саясий үч алууну көздөйт деп башынан эле четке кагып келет. Ал кайын атасынын каарына кабылган кезде Казакстандын Венадагы элчиси болгондуктан ошол бойдон мекенине кайтпай Австрияда саясий качкын ирээти жашап жүргөн. Астана буга чейин Рахат Алиевди эки жолу Австриядан өткөрүп алууга аракет кылып, бирок Вена соот калс өтпөйт деген негизде өтүнүштү канааттандырган эмес. Анткен менен 2011 жылы Австрияда Рахат Алиевге каршы тергөө иши башталган. Австрия полициясы тергөөнүн жүрүшүндө башка саясий мигранттар, Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Алнур Мусаевди жана Алиевдин экс жардамчысы Вадим Кошлякты камакка алат. Экс күйөө бала болсо 2014 жылы июнда Австрия бийликтерине өз эрки менен келип, ошондон бери камакта кармалууда. Reuters агенттигинин билдиришинче, Рахат Алиев күрөөгө коюу берилиши ыктымал. Эгер Австриянын соту аны күнөөкөр деп тапса, 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы этимал. Кээ бир батыш булактарынын маалымдашынча, Журтбашы Назарбаевдин экс күйөө баласы Казакстанга өткөрүлүп берсе, калган өмүрүн абакта өткөрүшү мүмкүн же 40 жылга чейин кесилиши этимал. Рахат Алиев 2009 жылы англис тилинде китеп чыгарган. Китепти ал орус тилинде да чыгарган. Бул китепте Нурсултан Назарбаевдин мурдакы күйөө баласы 1930 жылдардагы Америкада белгилүү үй бүлөлүк мафиячыл топтордун башчысы катары сыпаттап сүрөттөйт.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кезекти 2014 жылы жаза тайып, жаңылып сүйлөп, коомчулуктун кызуу талкуусуна жем таштаган дүйнө саясатчылары, атактуу адамдар тууралуу баянга беребиз. Аларды Элиза Кенинбаева тизмектеген.
Сочинин мэри Анатолий Пахомов 2014 жылкы кышкы олимпиаданын алдында BBC'нин орус кызматына курган маегинде анын шаарында кумсалар жок экендигин билдирген.
I'm not sure. I don't bloody know them.
Биздин шаарда гейлер жок. Мен так айта албайм, билбейм дагы. Бирок жок деп эсептейм.
Деп так кесе айткан мэр Сочи сексуалдык өзгөчөлүгүнө карабай, олимпиаданын ар түрдүү меймандарын кубануу менен тосуп алаарын кошумчалаган. Белгилүү NBA баскетбол командасынын мурдагы оюнчусу Денним Родман CNN телеканалына маек куруп жатып, Түндүк Корея лидери Ким Чен Ынга болгон сүйүүсүн жашырган эмес. Атургай Ындын бийлигинин америкалык миссионер Кеннет Бейди камап койгонун кулаттап, Бей өзү күнөөлүү болсо керек деп түкшөмөлдөгөн. Кийинчерээк баскетболчу айрым сөздөрү үчүн кечирим сурап, мунун баарын мастыктан айтканын мойнуна алган. Америкалык миссионер Кеннет Бей түрмөдөн 8 ноябрда бошотулган. Бул жылы АКШнын вице-президенти Джо Байден да ойлонбой айтып алган же кокустан ооздон чыгып кеткен сөздөрү үчүн бир нече жолу ыңгайсыз абалда калды. Байден чет өлкөгө жөнөтүлгөн аскерлердин артынан аңдыган банкирлер тууралуу айтып жатып, аларды Шекспирдин Венециялык соодагер чыгармасындагы Шейлакка салыштырган. Кийин Байден жөөттөрдү кордоо иретинде айтылган сөз оозунан чыгып кеткенин моюнга алган. Ал ошондой эле Араб Эмираттарынын ханзаадасын, Сауд Арабиянын тышкы иштер министрин жана Түркиянын президентин Аль-Каиданы жана Сириядагы Аль-Нусра экстремисттик топторун колдоп жатат жана Анкара чет элдик согушкерлердин Сирияга өтүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүдө деп далилсиз айыптаган. Байкоочулар Байден бул катасы үчүн аталган өлкөлөрдүн лидерлеринен кечирим сурашы керектигин айтып чыгышкан. 2014 жылы АКШ президенти Барак Обама бир топ жолу сөздөн жаңылды. Анын Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети деп атап алган радикалдык топко каршы күрөшүү боюнча стратегиябыз жок деген сөзү көпчүлүктүн нааразылыгын жаратты. Андан соң Обама Ак Үй алдында колуна кофе кармап алып моряктар менен учурашканы республикачылдардын кыжырын кайнатты. Алар Обама аскерлерди сыйлабастыгын көрсөттү деп айыпташты. Улуу Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Нью-Йорктун мурдагы мэри Майкл Блумберг менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө Британ ханышасы Елизавета II дарегине бир топ жагымсыз сөздөрдү айткан. Бул сүйлөшүүнү кокустан журналисттер угуп калган. Анда Кэмерон Блумбергке Елизавета II шотландиялык шайлоочулар Британиядан бөлүнүүгө каршы добуш бергенин укканда мышыкча мийи олоп жиберди деп айткан. АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Виктория Нуланд менен Американын Киевтеги элчиси Джеффри Пайеттен телефон аркылуу сүйлөшүүсү интернетке февраль айынын башында чыгып кеткен. Анда Нуланд деп болжолдонгон айым Евробиримдиктин Украинага жасаган мамилесин айтып сөгүнгөн. Сүйлөшүүдөгү үн анык экенин мойнуна албаса да, Нуланд Евробиримдиктин расмий өкүлдөрүнөн кечирим сураганы айтылууда. Экинчи дүйнөлүк согушту башынан өткөргөн жөөт аял менен баарлашуусунда Британиянын ханзадасы Чарльз Орусия өз аскерлерин Крымга киргизгенин козгоп, Путин Гитлер жасаганда эле кайталап жатат деп айткан. Орусиянын Лондондагы элчилиги бул билдирүүнү кескин сынга алган. АКШдагы жабык кечелердин биринде Кошмо Штаттардын мурдагы биринчи айымы жана мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Путин жарым аралдагы этникалык орустарды коргоо үчүн Крымга аскер киргизгенин укканда биз мындай сөздөрдү кандай болдук эле 1930-жылдары ушундай эле ишти Гитлер жасаган деп айтып жиберген. Кийинчерээк Клинтон айым мен албетте салыштырбайм, бирок мурда колдонулган бул тактикадан сабак алууга үндөйм деп кутулган. Чехиянын президенти Милош Земан өзүнүн жосунсуз билдирүүлөрү менен белгилүү. Чех радиосуна маек куруп жатып, ал орусиялык Pussy Riot Punk группасы жөнүндө сөз болгондо сөгүнүп да жиберген. Жылдагы спорттук мелдештер кышкы олимпиада оюндары жана дүйнө кубагында күтүлбөгөн окуяларга бай болду. Сочидеги кышкы олимпиадалык оюндардын ачылышында эл аралык олимпиаданын 5 шакекчесинен бири ачылбай калды. Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары муну дароо даярдануу маалындагы кадрлар менен алмаштырып монтаждаганга үлгүргөн. Бул окуядан кийин шакекчелердин ачылышына жоопкер адам мейманканадагы өз номеринде өлтүрүлгөнү үрөй учурду, бирок анын бардыгы ушак болуп чыкты. Дүйнө чемпионатында Уругвай курама командасынын чабуулчусу Суарес италиялык коргоочу Джорджо Келлиге тиш салганы үчүн 4 айга дисквалификацияланды. Тиши курч Суарес Келли өзү биринчи ийни менен түртүп жибергенин айтып, ачуусун карман албай каршылашын тиштеп жиберген футболдогу 3-чү окуя катталды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмекте өтөлү. Быйыл Кыргызстанга 44 миллиард сомдук инвестиция келет. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министри Темир Сариев билдирди. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Александр Балбекин дүйнөдөн өттү. Аэропорттогу акча тонуу ишин уюшкан кылмыштуулукка каршы башкармалык тергемекчи. Кыргызстанда маянадан арткан кирешеге 23 жылда үй сатып алууга болот. Улуттук банктын Кыргызстандын 2014-жылдагы каржылык сектордогу жагдай боюнча жүргүзгөн талдоосунда мына ушундай деп эсептелген. Ява деңизине кулаган учакты издөө иштери улануда. Европа Биримдиги өзүнүн чыгыш өнөктөштүгү долбоорундагы өлкөлөр менен алака катышты дагы бекемдөөгө умтулууда. Ислам мамлекети террордук уюму Иракта 170 адамды урдап кетти. Бул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, биздин интернет барагыбызга башпаңыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти миң санат рубрикасына берсек. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү санынан документалист киночу Тилек Муратәлиев менен Шайлообек Дүйшеевтин Тибетте кыргыздар барбы деген маегинин корутундуу бөлүгүн уга аласыз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн документалдуу киночу Тилек Муратәлиев экөөбүздүн аңгемебиздин корутунду бөлүгү менен таанышасыздар. Бул бөлүк Тибетте кыргыз жашайбы деп аталат.
Андан чыгары тамактары эми булар эми ГМО экен, генномодифицированный инженерия деп коет. Ушу теплицаларында өстүрүшөт, көбүнчө ушу генный инженерия менен өстүрүшөт. Эми бул эми биздикиндей табигый тамак эмес. Табигый тамак эмес.
Будагы начар да, будагы жаман нерсе.
Бул абдан начар да эмес. Эми булардын айласы жок дейм. 1.5 миллиард элин мындай генномодифицированный
генди талкалайт да.
Инженерия менен бакпаса бага албайт да. Ошонусу бар.
Кытай жан сактай албайт да.
Ооба да эми. Булар селекцияны күчөтүп атабыз дегенде эме болуп атат, селекциялар да күчтүү булардыкычы. Генни модифицированный инженериядан чыгарып, булардын ген жанагы селекциялары күчтүү, ошо селекцияларын аябай өндүрүп алышкан, ошо селекциянын эсебинен көп түшүм алышат, андан чыгары эң негизги таянгандары буларга ГМО.
Биз да ошол ГМОдон жеп атабыз да, бияка ташып келип сатып.
Эгер бияктан келген болсо ошол эле болуп атат го деп атам менчи.
Ушу кыргыз иштемей бул эмне? Бизде кыргызды издеген баягы дүйнөдөн тактагандын өзү да жакшы дечи, бирок мунун арты эмне максат?
Жок, мен дагы ошого түшүнө албай келем да. Мисалы үчүн ушу дагы эле жана сөздү Тибеттен баштайлы. Эгерде жанагы кытайлар Тибетте кыргыздар жашаганда, кытайлар эч ак буларды наоборот көтөрмөлөмөк, мына бул жерде кытай кыргыздар бар экен, аз сандуу калк экен деп, ошол жерде 5% даже кыргыз жашаганда да кыргыз улуттук айлы деп Тибеттеги
статус берип
жетекчилерин кыргыздардан кылып, андан чыгарып бүт шарттарды түзүп бермек. Жана Фуюдагы кыргыздарды көрдүңүздөрбү? Эмне дегенде куруп таштап алган ошол жергечи кыргыздар үчүн. Семетей көчөсү, Манас көчөсү, Сейтек көчөсү деп бүт бардык шарттарды түзүп берип койгон. Мына силер кыргызсыңар деп бүт шарттарды бүтүрүп эметип берип койгон. Жана кыргыз чогуткула деп колуңардан келсе деп бүт мектептерин куруп берип койгон, тилиңерди унутпагыла деп. Эми Тибетке эле ушундай кылмак. Эми Тибетте деген негизинен тибеттиктер жашайт. Биринчи кытайлар көп жашайт экен, азыр кытайлар көбөйүп кетти. Андан кийин тибеттиктер жашайт, анан моңгулдар жашайт, анан кийин тиги дунгандар жашайт экен бир аз. Себеби баягы дунгандар чачыраган да, баягы көтөрүлүш чыгарганда. Анан ошо ошолордо кандай образың барып калган экен. Анан кийин бул жерде Тибетте ошо изилдөөчүлөр айтат, кыргыз эмес түрк тилдүү да эл жашабайт дейт. Мисалы үчүн азыр мына түрк тилдүү элдердин саны 200 миллион деп атат. Мисалы ошол 200 миллион элдин өкүлү да жок экен бул жерде жашаган. Мындай турист катары барып кеткендер бар экен, а бирок мындай дайыма жашаган, мурунтадан да жашап келген эмес, жашабайт. А жанагы Жолдошбек Султанов деген айтып атпайбы, мына мындан бир 10 чакты жыл мурун эле барсам топоздорго минип алышып ошол жакта тоону аралап кетет экен, анан бир ашууларды ачкандан кийин дуа кылып коет экен, кар жаайт экен, аркасынан эч ким өтө албайт экен, кытайлар да кире албайт экен деп. Эми бул эми уят да эми чын айтканда. Кытайлар азыр чын айтканда жогорку техникага келди, спутникке чыгышты, буларчы ар бир квадратный метрин көзөмөлдөшөт. Буларчы тиги цивилизация, цивилизация бул Тибетке эң могу Синжандан, Синжан уйгур автономиялуу районунан
мурда жеткен.
Мурда жеткен. Буларды биринчи күлдөтө баштаган. Эми бул жерде ушундай цивилизация, эми мына интернеттен деле карасаңыз, баягы тибеттиктер деген баягы өзгөргөн. Баягы 100 жыл мурунку тибеттиктер, баягы Далай Ламанын убагындагы, баягы Мао Цзэдун убагындагы тибеттер жок азыр. Тибеттер азыр жогорку цивилизацияда жашашат аларчы. Тоолордун баштарына жана 4000 метр бийик деңиз деңгээлинен бийик жерлерге электропоезддерди жеткирип таштаган кытайлар.
Эми кытайдын кылымга колу жеткен, кытайдын колу кантип жетпесин өзүнүн өлкөсүндөгү.
Анан ал жерде ар бир киши эсепте ким экени, улуту ким экени, кайдан келгени, тарыхы ким экени бүт баарын тең кытайлар тактап койгон.
Биометрикалык маалыматтын ичинде.
Бүт баарын тактап койгон, бүт баарын тең. Эгерде мен кыргызмын десем, жок сен кыргыз эмессиң деп кытайлар кыянаттык кылбайт. А кыргыз турбайсыңбы деп кайра эметет. Каттайт. Андай болсо эч ак мына интернетке чыгармак да, кытайлар айтмак да, бизде мына элчиликтер эле айтып бербек, мына да силердин Тибетте кыргыздар жашайт, биздин Тибетте силердин кыргыздар жашайт деп, момундай момундай айылга баргыла, бул жерде баарын көрсөтүп бермек картасына үйдө. Ар бир айылга асфальт жол барат, тиякта деген кара жол да жок, баягы эме жок, эме да жок, таш жол да жок.
Анан жанагы Лариса Асанбекова кайсы жол менен барып атат?
Эми ал кайсы жол менен барып атат экенин билбейм. Ал жакта чын айтканда жогорку цивилизация. Эми барып келген киши эми аякты көрсө таң калат. Кытайдын ар бир бүт бурчун эметип таштаган. Ички Кытайды гүлдөткөндөн кийин бул негизги ички Монголияны, Тибетти, анан бул Синжанды аябай гүлдөтүп салган. Мисалы үчүн мына алыс барбай эле Кытайды барып көрүп келем деген киши Тор картасы аркылуу эле барып Улуу Чатка ак чийге өтүп келсин, көрүп таң калып кайтып келсин. Айылдарына чейин асфальт жол, айылдарына чейин свет жаркырап барат, бир айылдан бир айылга чейин свет күйүп турат. Анан эми
мына барып келген
анан жана сиз айтып атпайсызбы, бул кыргыздарды издеп анан кийин ушул адатка айланып кетти депчи.
Бул эмне максат, эмне дейм да?
Мен ушуну мен түшүнбөйм. Мисалы үчүн эми Тибетте кыргыз жашабаса, эми Тибетте кыргыздар жашайт деп эми Тибетке кыргыздар жабыштырыштын эмне кереги бар? Далил жок да. Мисалы үчүн жана Жолдошбек барып келип атат, жана барып келдим дейт, каякка барып келип атканын билбейм, жоголуп кетет, ошол жакта жүрөм дейт, кайра пайда болуп келип мен ушул жактан кыргыздарды көрдүм дейт. Жана Асыкбек Оморов келип туруп эле улутмандан сүйлөп калат, мына 60% кыргызча сүйлөйт, кой силер кыргызча сүйлөп атасыңар, жок биз кыргыз эмеспиз, күнөөлүүбүз дейт депчи. Эми азыр эмне соткасы менен тартып көрсөтпөйбү? Жок дегендечи, бир далил керек да. Соткасы менен тартып сүйлөтүп, мына сүйлөтүп келдим, мына көрдүңөр кебетесин, мына тартып алдым депчи. Бир кымындай далил жок, далили болгондо сөзү тили.
Биз ошол Тибеттин башына чейин жанагы өзүң айткан цивилизацияны жеткирген, свети тургай электропоездду жеткирген Кытайга рахмат айталы дагы, андан көрөкчө биз улуу Памирдеги кыргыздар жөнүндө сөз кылсак мисалы, ошолордун акыбалын көрсөтүп атат. Барып келип телевизордон көрсөтүп атат, акыбалы оор, үйлөнбөй өтүп аткандары, жашоосу кыска экен өлкөдө, баягы бийикте жашагандыктан шартынын начардыгы. Андан көрөкчө ошол кыргыздар жөнүндө ойлосок, эгер эле кыргыз издегибиз келсечи,
ооба,
ошол кыргыздарды ат башынын ак сайына көчүрүп келсе, мал менен же колдоруна мал берсе, ошол жерден тим эле жайлоого келгендей, ак сай эле сууктучу, бирок тиги Памирге караганда жапсыраак да, мал жанына алардын андан аркы келечегине жакшы болот беле деп да ойлоп кетем да, эгер эле ушинтип кыргыз издегибиз келсе.
Ооба,
анан тетиги Америкага чейин барып индеецтерди кыргыз кылганда эмне пайда табабыз?
Ооба, Бостонду баягы биздин эле Бостон деген кишинин атынан коюптур деп жомок айтты.
Тиги Бостон деген уруу бар, ооба, анан Бостон деген да ысымдар бар, туура. Анан ошол эма күлкү келтирелик сөздөн Бостон деген. Иа,
ооба, эми дагы бир нерсе айта кетейин, жана памирлик кыргыздар деп атпайсызбы?
Кайра бир барып туруп ушу сен ошол Тибетке чейин кирип барбайсыңбы дейм да.
Эми мен дагы кечээ күнү бир чоң архитектор менен сүйлөшүп калдым,
бир барып келсең болгудай экен
шаке, анан ошол архитектор менен сүйлөшүп атып айттым, баягы ушундай Тибетте кыргыздар жашабайт, мен кичине далилдеп келдим десем, ал дагы кичине күмөн санап жүргөн экен, айтат мындай учурда экспедиция уюштуруш керек дейт, этнографический экспедиция, элди толук ынандырыш үчүн дейт, ошолордун ичинде тарыхчылар болсун дейт, ошонун ичинде жана тартып алган жанагы документалисти болсун дейт, ошонун ичинде этнографисттер болсун дейт, улут изилдеген, анан кийин барып келсе анан ынанат дейт. Муну мамлекеттик деңгээлде жасаса болот.
Мына ошо мамлекеттик ак үйдө иштеп аткан чоң окумуштуу бар кыргыздын тарыхчысы Асанканов деген, ал киши бир топ жыл мурда ошол Кытайдагы кыргыздардын баарын иликтеп келип бир эмгегин жазган. Мына ошондой тарыхчыларды алыш керек.
Ооба, алыш
керек. Ошондой тарыхчылар менен, өзүңдөй документалдуу кино тарткан киночулар менен кошо чыгып, чын эле бир илимий мамлекет тарабынан болобу, же мындай бир демөөрчүлөр болобу, илимий экспедиция уюштурса, ага мен да барат элем силер менен кошулуп. Чын эле көрүп келип туруп, анан кийин жөн эле элибиздин башын айланта бергенде болбойт го дейм, э?
Болбойт, бул эми ошону кагуулап, эми Тибетте болуп жасабаса жасабасын кыргыздар, эмне обязательный эле сөзсүз эле түрдө Тибетке бир кыргыздарды алып барып таңулап ушул жерде жашайт экен деп бир жалган бир маалыматтарды бериштин эмне кереги бар дейм да, мен ушу таң калам да ушул. Же баягы өзлөрүнө какой то бир эме кылган келишеби, пиар, мына мен кыргыздарды ачтым деп. Ну ачса ачсын, ачса жакшы болот, бирок далили гана, далили жок болуп атпайбы? Бир кичинекей алардын сөзү жок, сүйлөтүп алган. Мына барып келиптир, мына жакында Азыкбек Оморов барып келди дейт го Тибетке. Анда ну барып келсе андан көрсөтпөйбү, мына мен тартып келдим, жолосо азыр мына соткага, жоктук азыр мына техника күчтү, соткага тартып алдым, мынакей
үнүн угузуп,
үнүн угузуп, мынакей сүйлөтүп алдым депчи. Тибетте дагы бир жолу айтып кетейин шаке, кыргыздар жашабайт. Мен буга мына бул жолу барганда даана ынандым. Эми бул эмнеге таяндым дебесиз? Бул жерде жана Кытайдын жанагы изилдөөчүлөрүнө, Кытайдын өзлөрүн изилдөөчү,
алар менен сүйлөштүң да,
котормочу аркылуу. Андан кийин ошол жерде жанагы кыргыздарды ошол жакта барбы деп иликтеп мурунтадан изилдеген кыргыздар бар, ошолекилер айтты, кыргыздар эч качан жашабайт. Тибетке жакын жерде жана болгон эле Хотен аймагында жана кыңгырга айылында жана кыргыздар жашайт дейт. Бүттү, алар деле ошо Үрүмчүнүн аймагында, Үрүмчүгө келип окуган балдары бар экен ошолордун.
Эмандушун менен маегибизди токтотолу дагы, Тибетке барып калсаң экспедиция менен анда ошондон дагы толугураак маалыматты элибизге беребиз.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Урматтуу угармандар, азаттыктын обосун жаңырган бардык кабарларды, кызыктуу баяндарды, интервьюларды, сүрөт жана тасмаларды азаттык чекит KG сайтынан изесеңиз болот. Ошондой эле биз Facebook, Twitter өңдүү социалдык баракчаларда да барбыз. Кызыктуу видеолордун бардыгын YouTube'ка жүктөдүк. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ушун менен кечки азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча саламат болуңуздар.